Глава 24. За разурнувањето на храмот во Јерусалим.
И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови, за да му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече:
Го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Неволи и прогонства.
И кога седеше во Масленовата гора, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни, кога ќе биде тоа? И каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за свршетокот на светот? А Исус им одговори и рече:
Пазете се, да не ви излаже некој. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи: Јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ќе слушате за војни и повици на војни. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ, и царство против царство, и на разни места ќе има глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на страдањата. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат, и ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат, и еден со друг ќе се предаваат, и еден со друг ќе се мразат. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина, и бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи. И тогаш ќе дојде крајот.
Гнасниот пустошник.
Па така, штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, кој чита нека разбере. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива, нека не се враќа дома за да ги земе алиштата своји. Но тешко на бремените и на доилките во тие дни. Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота, зашто тогаш ќе има страдања, какви што не било од почетокот на светот па до сега, ниту пак ќе ги има. Иако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Тогаш, ако ви каже некој: Еве, овде е Христос, или таму е, не верувајте, зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат: Ете, тој е во пустината, не излегувајте. Или: Ете, во тајна соба е, не верувајте. Зашто, како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на синот човечки. Зашто, каде што е мршата, таму се собираат и орлите.
Враќањето на синот човечки.
И веднаш, помаките на тие дни, сонцето ќе потемни, и месечината нема да ја дава својата светлина, и ѕвезди ќе паѓаат од небото, и силите небески ќе се разнишаат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на синот човечки, и ќе се расплачат сите земни племиња, и ќе го видат синот човечки како доаѓа на небесните облаци, со голема слава и сила, и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата.
Поуки од смоквата.
Со смоквата направете споредба. Штом ке се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие. Кога ќе го видите сето тоа, знајте дека е близу, пред вратата. Вистина ви велам, нема да мине овој род додека сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе минат, но зборовите мои нема да минат.
Денот и часот непознати.
А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, туку само мојот Отец. Но, како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот Човечки. Зашто, како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и не сватија додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот Човечки. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Две жени ќе мелат со рачна мелница, едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Знајте го и тоа, кога домаќинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во куќата. Затоа и вие треба да бидете подготвени, зашто Синот Човечки доаѓа во часот кога не очекувате.
Верни и неверни службеници.
Кој е пак тој верен и мудар слуга, кого ќе го постави господарот негов над слугите своји, да им дава навреме храна? Блазе на тој слуга, кога ќе дојде господарот негов, го наоѓа дека постапува така. Вистина ви велам дека на целиот свој имот ќе го постави него. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето своје, господарот мој уште за долго време нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји и да јаде и пие со пијаниците. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае, и ќе го исече на парчиња и ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби.